Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι του Χριστιανισμού, είναι η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και συνεχίζουμε το θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί από την αρχή της εκπομπής και είναι η λεγόμενη κουλτούρα της ακύρωσης, η cancel culture, όπως μπορείτε να το βρείτε γενικώς αν το πληκτρολογήσει κάποιος σε μια μηχανή αναζήτησης. Θα ήθελα, Νέστη, στο σημείο αυτό να θυμίσω λίγο για να δούμε πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί, ότι παραδοσιακά την περισσότερη ισχύ την είχαν τα άτομα τα οποία μπορούσαν παλιότερα να ελέγξουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Οπότε θεωρητικώς όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα, το λεγόμενο κουλτούρα της ακύρωσης, ουσιαστικά θεωρήθηκε ότι μπορούσε να ανατρέψει τις παραδοσιακές σχέσεις που υπήρχαν και να μπορέσουν οι χρήστες, οι απλοί άνθρωποι, να εκθέσουν τις προβληματικές συμπεριφορές των ελίτ, δηλαδή αυτών που είχαν την εξουσία, που είχαν τα χρήματα, για να τους θέσουν πρώτων ευθυνών τους. Δηλαδή ουσιαστικά να είναι μια αντίδραση των πολιτών στην έλλειψη γενικώς αποτελεσματικών μηχανισμών λογοδοσίας και λογοκρισίας. Οπότε είναι αυτό το σύνθημα το οποίο ακούμε πάρα πολλές φορές, το people have the power, δηλαδή πλέον τη δύναμη την έχει ο απλός πολίτης. Βέβαια, ό,τι γίνεται χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς, το βλέπουμε στην πράξη ότι συνήθως δεν λειτουργεί καλά και ξεφεύγει και μπαίνει μετά η διαδικασία του όχλου. Αλλά επειδή ανέφερε ο Δημήτρης κάποια παραδείγματα, θα ήθελα να πω ότι πλέον τις περισσότερες αντιδράσεις και τα περισσότερα αρνητικά σχόλια και τη διαδικασία του να μπει κάποιος στο cancel τα συγκεντρώνουν, Δημήτρη και Ανέστη, όσοι τολμάνε να διατυπώσουν δημοσίες απόψεις οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση είτε με το σεξουαλικό προσανατολισμό και ιδιαίτερα τα λεγόμενα ομοφοβικά σχόλια, είτε όσοι, Δημήτρη, όπως ανέφερες πιο πριν, διατυπώνουν απόψεις περί της διοικότητας του φύλου, δηλαδή ότι υπάρχει το αντρικό και το γυναικείο. Αυτά θεωρούνται όλα ξεπερασμένα από την κοινότητα, ειδικά των κοινωνικών δικτύων, με συνέπεια άτομα, όπως μπορεί να είναι ηθοποιοί, ανέφερες εσύ πιο πριν αθλητές, άλλοι ηθοποιοί, ας πούμε, τους έχουν πάρει πίσω τα βραβεία τα οποία μπορεί να τους έχουν δώσει. Ή πολλές εταιρείες, αυτό το οποίο κάνουν και είναι ένας έμεσος τρόπος πίεσης, όπως είναι εταιρείες, ας πούμε, παροχής αθλητικού υλικού ή εταιρείες οι οποίες έχουν συνάψει συμβόλαια με πολύ μεγάλους αθλητές. Έχουμε πρόσφατα αρκετά παραδείγματα τα οποία διακόπτουν τη συνεργασία τους επειδή ένας άνθρωπος τόλμησε να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Άρα, εκεί στο σημείο στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι ναι, μεν όλο αυτό το φαινόμενο ξεκίνησε και οι απαρχές του θεωρητικώς είχαν έτσι μια καλή βάση και μια καλή προοπτική, έχει καταλήξει να είναι, Δημήτρη και Ανέστη, ένας από τους πιο έντονους μηχανισμούς λογοκρισίας. Δηλαδή, πλέον δεν τολμάς να διατυπώσεις ελεύθερα την άποψή σου γιατί φοβάσαι είτε μήπως απολυθείς, είτε μήπως κοπείς από τον κοινωνικό σου περίγυρο, είτε μήπως χάσεις τη συνεργασία σου. Ακόμα πολλές φορές στο εξωτερικό διάβαζα, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παιδιά έχουν αποκηρύξει δημοσίως τους γονείς τους με το σκεπτικό ότι η ρητορική τους είναι ρητορική ακραία, ρητορική μίσους, ρητορική ομοφοβική και ιδιαίτερα κάτι το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον κόσμο. Είναι οι απόψεις όσον αφορά, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, το δικαίωμα του ανθρώπου στη ζωή, το οποίο αποτελεί ένα αντικείμενο πολύ μεγάλης συζήτησης. Στο κομμάτι αυτό, θα ήθελα λίγο να σταθώ μέσα στο Λόγο του Θεού, επειδή μιλήσαμε για παραδείγματα και είπε ο Ανέστης ένα καταπληκτικό παράδειγμα σχετικά με τον τυφλό και το πώς τον αποδοκίμασαν οι γονείς του. Ένα κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος, πιο πριν, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο οποίο οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εκείνης της εποχής φέρνουν μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού μια γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί επιμοιχεία, η λεγόμενη επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Και βλέπουμε έτσι μια μάζα ανθρώπων, κάτι αντίστοιχο το οποίο γίνεται πολλές φορές και σήμερα, να πηγαίνουν έναν άνθρωπο και να το στείλουν στον τοίχο. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι το στείλουμε έναν άνθρωπο στον τοίχο. Βέβαια εδώ πέρα φέρανε αυτή την γυναίκα μπροστά στον Ιησού Χριστό και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι η πολύ ωραία ρίση την οποία έτσι εξτομίζει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει «Όστις από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι οι περισσότεροι από όλους αυτούς που μπορεί να κατηγορούν έναν άνθρωπο, να τον στείλουν στη γωνία, να προσβάλλουν για τα σχόλιά του, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει πολύ χειρότερα σχόλια ή μπορεί να έχουν κάνει πολύ χειρότερες πράξεις. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι παίρνουν την αφορμή και προσπαθούν να βάλουν τους ανθρώπους στο λεγόμενο απόσπασμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι στο τέλος μένει μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα. Και νομίζω θα καταλήξουμε βέβαια σε αυτό και στο τέλος του επόμενου ημιώρου. Αυτό το οποίο έχει σημασία να καταλάβουν οι ακροατές, πέρα από τους χιλιάδες ακολούθους, από τους χιλιάδες φίλους που πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν, στην πραγματικότητα υπάρχουμε μόνο εμείς και ο Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχει κανένας άλλος.
Και το ίδιο ακριβώς έγινε και στο παράδειγμα που ανέφερε ο Ανέστη προηγουμένως, με τον τυφλό. Φύγαν οι γονείς, φύγαν οι Φαρισαίοι, φύγαν οι άλλοι. Και τελικά όταν τον εκδιώξαν όλοι, εκεί τον περίμενε ο Ιησούς και τον γνώρισε προσωπικά, βέβαια και τον προσκύνησε. Ήθελα να πω ότι στόχος, όπως το είπαμε προηγουμένως, αλλά ήθελα να σταθώ σε μία-δύο λέξεις, όλο αυτό το κοινωνικό αποκλεισμό μέσα από την κουλτούρα κύρωσης, πρώτα απ' όλα είναι η μη συγχώρεση. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό λιγάκι. Δηλαδή στόχος δεν είναι η θεραπεία. Στόχος δεν είναι η επανόρθωση. Ακόμα και στόχος δεν είναι η αποκατάσταση. Μπορεί όντως να προβεί κάποιος σε κάποια ατυχή δήλωση, να προβληθεί κάποιο βίντεο το οποίο από μια διαφορετική οπτική γωνία δείχνει κάτι το οποίο είναι ή δεν είναι αληθές ή οτιδήποτε άλλο. Στόχος όμως όλης αυτής της διαδικασίας είναι η πλήρης εκμυδένιση, εξαθλίωση του προσώπου, του ανθρώπου αυτού, ώστε να μην συνέρθει ποτέ ξανά, να μην μπορέσει ποτέ στα πόδια του να σταθεί. Και πόσο διαφορετικό είναι πραγματικά το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και πόσο πραγματικά, δεν ξέρω, φανταστείτε ο Κύριος μας ενεργούσε μέσω της κουλτούρας ακύρωσης. Οποιοδήποτε μέσα στην Εκκλησία πέσει, οποιοδήποτε πέσει ένα σφάλμα, όλοι μας καθημερινά σφάλουμε, τότε τον ακυρώνει. Έξω από το σώμα, δεν ανήκει στην Εκκλησία, δεν θα ξαναπάρει σώμα και αίμα Χριστού, δεν θα ξαναγίνει αποδεκτό, είσαι αιώνιοι για την κόλαση. Πόσο φοβερό είναι η φοβερή αντίφαση αυτών των δύο μηνυμάτων, και εδώ να πω ότι πόσο ανεπίτρεπτο είναι ο χριστιανός να συμμετέχει σε τέτοιον λεγόμενο κοινωνικό ακτιβισμό, ο οποίος είναι αντίθετος ως προς το φρόνημα του Χριστού. Πολλές φορές, ιδιαίτερα οι νεότεροι μέσα στην Εκκλησία μπορεί να αισθανθούν ότι μέσω αυτών του ακτιβισμού της κοινωνίας και της του διαδικτυακής ακύρωσης συμμετέχω και εγώ στην απονομή της δικαιοσύνης. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ο Κύριος έχει πλήρη δυνατότητα να κάνει δικαιοσύνη, γιατί έχει όλη τη γνώση και ο ίδιος είναι δίκαιος. Εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη από μόνοι μας, γιατί ούτε την πλήρη γνώση έχουμε, ούτε οι ίδιοι είμαστε δίκαιοι. Και γι' αυτό έχουμε τους μηχανισμούς απόδοσης δικαιοσύνης, οι οποίοι ερευνούν, ψάχνουν, κάνουν μάρτυρες, κάνουν αυτόπτες μάρτυρες, συνήγορους, κατήγορους κλπ. Και μέσα από όλα αυτά προσπαθούν να απονείμουν δίκαια όσο το δυνατόν γίνεται τη δικαιοσύνη. Αλλά ο χριστιανός είναι εμπιστευμένος στον Κύριο. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι γεγραμμένο ότι τίποτα το οποίο έχει γίνει στο κρυφό και στο σκοτεινό δεν θα μείνει εκεί. Θα το φέρει στο φως. Αλλά ποιος? Ο Κύριος, στην ώρα τη δικιά του που ξέρει εκείνος. Επομένως, εξ αρχής θέλω να τονίσω ότι ο χριστιανός δεν έχει χώρο και ρόλο μέσα στους λεγόμενους κοινωνικούς ακτιβισμούς και ιδιαίτερα μέσα στην κουλτούρα ακύρωσης.
Καθώς μιλούσες, Δημήτρη, θυμήθηκα πολλά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία μιλάνε ακριβώς για το θέμα της κατάκρισης. Δηλαδή να στέκομαι απέναντι σε κάποιον, ο οποίος όχι κατά λάθος αντίληψή μου, αλλά πραγματικά να έχει διαπράξει κάποιο παράπτωμα, να έχει υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, να έχει εκφραστεί προσβλητικά. Το θέμα είναι εγώ, εάν έχω το δικαίωμα να πάρω τη θέση του κριτή απέναντί του. Και με ποιο δικαίωμα μπορώ να σταθώ ο κριτής απέναντί του? Επειδή ξέρω τι είναι το σωστό και τι είναι το δίκαιο? Αυτό όλοι το ξέρουν. Εγώ έχω να παρουσιάσω μια δική μου δικαιοσύνη? Είμαι δηλαδή αθώος και άμεμπτος σε όλα, ώστε να κατακρίνω και να καταδικάσω αυτόν ο οποίος υπέπεσε σε αυτό το σφάλμα? Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού, τι λέει ο Κύριος μας στην επιτόλους ομιλία που διάβασε στην αρχή, στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, λέει: «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, με οποίο μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς, και με οποία κρίση κρίνετε, θα κριθείτε κι εσείς». Και ο Παύλος στο 2ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους λέει: «Δια τούτο, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσο της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτης σιωκρίνων». Και εδώ θυμόμαστε αυτό που διάβασε πριν ο Δημήτρης, που με αυτό αφόπλησε και αποστόμωσε ο Ιησούς τους κατήγορους της επαυτοφόρο μοιχευωμένης: «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος να ρίξει το λίθο επ' αυτήν». Λέει: «Εξεύρωμεν ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σιωκρίνων τους πράττοντας τα τι αυτά και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού? Ο μοναδικός ο οποίος έχει το δικαίωμα να σταθούμε όλοι οι άνθρωποι ενώπιον του μία μέρα και να κριθούμε για τις πράξεις μας, είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έζησε αναμάρτητος. Και δεν είναι άνθρωπος, είναι Θεός και άνθρωπος, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο μόνος ο οποίος έχει το δικαίωμα από τον Θεό, από τον Πατέρα τον Ουράνιο, να είναι ο κριτής των ανθρώπων, κριτής ζώντων και νεκρών, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε, έχουμε όμως το δικαίωμα να κάνουμε διάκριση. Και αυτό είναι, διαφοροποιείται σημαντικά, η κρίση από τη διάκριση. Προφανώς και όταν θα δω κάτι το οποίο είναι λάθος, κάτι το οποίο είναι σφάλμα, κάποιον ο οποίος υποπίπτει στο σφάλμα αυτό, θα πρέπει να, πρώτα απ' όλα εγώ ίδιος να κατανοήσω τι συνέβη εδώ πέρα, ποιο είναι το λάθος, τι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και τι θα έπρεπε να γίνει. Και εν συνεχεία, με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα προσβάλλει την προσωπικότητα του άλλου, δεν θα τον ακυρώνει, όπως γι' αυτό το θέμα συζητάμε σήμερα, δεν θα τον εξευτελίζει, δεν θα τον διασύρει, να εκφράσω τι είναι το σωστό. Εάν πρόκειται για παραβίαση του νόμου και κάποια πράξη η οποία επιφέρει ποινικές συνέπειες, υπάρχουν οι διορισμένοι λειτουργοί του κράτους από το δικαστικό σώμα. Εγώ ποια θέση πρέπει να πάρω? Ποια θέση πήρε, ένα παράδειγμα το οποίο συζητάγαμε και πριν, ο Ιωσήφ, ο άνδρας της Μαρίας, όταν η ίδια του η αραβωνιαστικιά θεώρησε ότι τον είχε απατήσει και είχε μείνει έγκυος? Βέβαια δεν ήταν έγκυος η Μαρία λόγω ότι απάτησε τον αραβωνιαστικό της, αλλά είχε συλλάβει τον Υιό του Θεού, διότι είχε επέλθει από αυτήν το Πνεύμα το Άγιο, όπως της είχε πει ο Άγγελος Γαβριήλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση το φρόνημα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά αυτή την κοπέλα θα μπορούσε να την έχει διασύρει, θα μπορούσε να πάρει εκδίκηση του πληγωμένου του αντρικού εγωισμού, ο οποίος τόλμησε μία κοπέλα την οποία την αγάπησε, της υποσχέθηκε γάμο, τα έδωσε όλα για αυτήν, τόλμησε να προσβάλλει την προσωπικότητά του, τον εγωισμό του. Αλλά πόσο όμορφα μας αναφέρει ο Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο Ιωσήφ, στο πρώτο κεφάλαιο στο 19 εδάφιο, ότι ο Ιωσήφ ο ανήραυτής, δίκαιοσον και μη θέλων να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Και αυτά είναι πραγματικά χαρακτηριστικά της γνήσιας αγάπης, γιατί όπως λέει ο Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, ότι η αγάπη δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει στην αλήθεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα διασύρει και θα διαπομπεύσει αυτόν ο οποίος υπέπεσε σε σφάλμα. Η αγάπη του Ιωσήφ είναι από τη μια μεριά ότι θέλει να είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού, δεν μπορεί να παντρευτεί μία η οποία κατά τη γνώμη του έχει υποπέσει σε πορνεία. Απ' την άλλη μεριά όμως, η αγάπη του Θεού στην καρδιά του δεν τον οδηγεί και δεν το επιτρέπει αυτή τη γυναίκα να τη διασύρει. Γι' αυτό και τι έκανε, λέει, ή θέλησε να απολύσει αυτή κρυφίως. Και σε άλλο σημείο ο Λόγος Θεού λέει: «Η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών». Όχι με την έννοια να τα κουκουλώσω, να τα σκεπάσω, να τα δικαιολογήσω, να μην μάθει κανείς τίποτα, αλλά με την έννοια να φανερώσω το λάθος, να δείξω τι θα έπρεπε να γίνει και τι δεν έχει γίνει, αλλά όχι με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι εξευτελιστικός για τον άλλον. Αλλά μάλλον που θα του δίνει και κάποια ευκαιρία, κάποιο περιθώριο να διορθωθεί. Να μετανοήσει ο άνθρωπος. Γιατί άνθρωποι είμαστε. Πολλές φορές και εμείς θα πέσουμε σε σφάλμα, θα πούμε κάτι λάθος, μπορεί να φερθούμε προσβλητικά. Δεν μας δίνεται το δικαίωμα, δεν έχουμε το περιθώριο να αλλάξουμε γνώμη, να μετανιώσουμε για αυτό που κάναμε και να επανορθώσουμε. Ακριβώς αυτό είναι και το φρόνημα του Θεού. Όταν έρχεται ο Κύριος και πεθαίνει για τις αμαρτίες των ανθρώπων επάνω στο Σταυρό, για να φανεί ότι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη μετανοίας, γιατί αλλιώς οδηγούνται στον αιώνιο θάνατο και στην αιώνια απώλεια, δεν έρχεται να τους πει ότι είστε αμαρτωλοί και το τέλος σας είναι η αιώνια απώλεια, αλλά έρχεται να τους πει ότι υπάρχει περιθώριο μετανοίας. Εάν επιστρέψετε στον Κύριο, αν δείξετε την καλή πρόθεση να περπατήσετε στο θέλημα του Θεού, τότε ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, και ποιος είναι πάνω από το Θεό, είναι διατεθειμένος να σας δώσει την ευκαιρία να επανορθώσετε, να κάνετε μία νέα αρχή. Ποιοι είμαστε λοιπόν εμείς? Είμαστε πάνω από τον Θεό, ώστε σε κάποιον να τον ακυρώνουμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να έχει τη διάθεση και να δείξει την καλή πρόθεση να επανορθώσει, να αλλάξει γνώμη, να μετανιώσει? Πιστεύω αυτά μας δείχνουν την λογική η οποία υπάρχει πίσω από όλο
και
αυτό.
Και μου κάνει εντύπωση η δικαιοσύνη της Καινής Διαθήκης, λέει δίκαιωσον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν. Η δικαιοσύνη της Παλαιάς ήταν συνυφασμένη με την τιμωρία. Η δικαιοσύνη της Καινής είναι συνδεδεμένη με το έλεος. Και αυτό είναι κάτι υπέροχο, το οποίο μας το δίδαξε βέβαια ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός.
Και να προσθέσω σε αυτά τα πολύ ωραία τα οποία είπε ο Ανέστης, Δημήτρη, ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έλλειψη υπομονής γενικώς. Και θέλουμε πάρα πολύ γρήγορα να παίρνουμε τις απαντήσεις όλα τα πράγματα ή να βλέπουμε τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Οι υπέρμαχοι γενικώς της λογικής της ακύρωσης τονίζουν ότι πολλές φορές η διαδικασία της δικαιοσύνης αργεί, ότι ένα δικαστήριο μπορεί να γίνει μετά από 2, 3, 4 χρόνια. Οπότε σου λένε τώρα εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αποδώσουμε δικαιοσύνη πάρα πολύ γρήγορα και βασίζονται στη λογική της ταχύτητας. Έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει στον Ιάκωβο, λοιπόν αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύσεις στο να ακούει, βραδύσεις στο να λαλεί, βραδύσεις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και πολλές φορές το βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, πως όποτε παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις έτσι υπό το πρίσμα της οργής, της έξαψης και ειδικά όταν διαβάζουμε πληροφορίες ότι αυτός έκανε το ένα, έκανε το άλλο, πιάνουμε πολλές φορές τον εαυτό μας να εξοργιζόμαστε. Βλέπουμε μετά όμως όσο περνάει ο καιρός και καταλαγιάζουν λίγο τα πράγματα, βλέπουμε μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων και το διάβαζα κάποια στιγμή το απόγευμα, το λέει στις παροιμίες, μου άρεσε πάρα πολύ, το είχα προσέξει ένα εδάφιο, λέει «Ο πρωτολογών εν την κρίση αυτού φαίνεται δίκαιος». Mm. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε πολύ γρήγορα την άποψή μας, θα εκφέρουμε, θα γράψουμε και εμείς την άποψή μας γιατί βλέπουν ότι έχουν γράψει άλλοι. Αλλά ο αντίδικος αυτού έρχεται και εξελέγχει αυτόν. Δεν είναι πάντα η ταχύτητα ή η γρηγοράδα ο ορθός τρόπος για να πάρουμε την απάντηση, για να πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Έχουμε μάθει στη λογική των μηχανών αναζήτησης, στη λογική της τεχνητής νοημοσύνης, να πληκτρολογούμε 2-3 λέξεις και μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα, ίσως λέω πάρα πολύ, να υπάρχει απάντηση. Δεν είναι έτσι όμως και πολλές φορές, όπως είπε πάρα πολύ ωραίο ο Ανέστης με το παράδειγμα του Ιωσήφ, θα πρέπει ο άνθρωπος να μάθει την υπομονή και πολλές φορές ιδιαίτερα ο άνθρωπος του Θεού καλείται να βαδίσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο, στον αγώνα της προσευχής, στο να μείνει στα γόνατα. Η λογική της άμεσης απόκρισης υπάρχει μόνο στον τεχνολογικό κόσμο. Στον πραγματικό κόσμο και πολύ μάλλον δε στον πνευματικό κόσμο υπάρχει λογική της υπομονής και της αναμονής.
Λέει στον Τιμόθεο, σίγμα κεφάλαιο 11 εδάφιο, «Σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα». Και μου κάνει εντύπωση ότι εδώ η δικαιοσύνη, που είναι αυτό το αίσθημα απονομής δικαιοσύνης, σχετίζεται με κάποιες λέξεις που στην κοινωνία και στην κουλτούρα ακύρωσης μοιάζουν αντιφατικές. Δηλαδή μέσα στον ίδιο κατάλογο της δικαιοσύνης έχει την αγάπη, έχει την υπομονή και την πραότητα. Και είναι φοβερό, Δηλαδή, ο δικαιοσύνη τώρα μου θυμίζει ένα σύγχρονο κολοσσέο, στο οποίο ο καθένας μπαίνει μέσα και ο όχλος φωνάζει τα λιοντάρια, σκοτώστε τον, διαμελίστε τον. Και δεν ξέρει ο άλλος από εκεί που είναι θεατής τι έχει κάνει ακριβώς. Πολλές φορές οι από κάτω γράφουν και δεν ξέρουν τα γεγονότα. Δεν ξέρουν το πρόσωπο. Αλλά σαν μια μάζας, όλοι μαζί, ας πούμε, προχωράνε και αποδιοπομπεύουν, αυτή είναι η αίσθηση της μάζας. Και από την άλλη, στην προς Εφεσίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο, λέει αυτό το υπέροχο, αληθεύοντες εις την αγάπη. Το οποίο πάλι κάποιοι και εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι η αγάπη, η αλήθεια. Αλλά ιδιαίτερα ο Ιωάννης στις επιστολές του μας διδάσκει ότι αλήθεια χωρίς αγάπη, αλλά και αγάπη χωρίς αλήθεια είναι νόθα. Και τα δύο. Δηλαδή, δεν μπορώ να λαλήσω αλήθεια αν προηγουμένως δεν έχω αγάπη, γιατί αυτή η αλήθεια θα σκοτώσει. Δεν μπορώ να αγαπήσω χωρίς αλήθεια, γιατί αυτή η αγάπη θα είναι νόθα. Δεν θα έχει τη δύναμη να ελκύσει, να συγχωρέσει, να κρατήσει, να διαρκέσει. Και επομένως ο Κύριος θέλει να μας μάθει, ναι, ο χριστιανός δεν κουκουλώνει, όπως είπε πολύ ωραία Ανέστη, δεν τα βάζει κάτω το χαλί, δεν κάνει πως δεν βλέπει, δεν προσπερνάει. Όχι, ο χριστιανός έχει αλήθεια, αλλά ο στόχος της αλήθειας δεν είναι να σκοτώσει, δεν να αποκεφαλίσει, δεν να εξωστρακίσει, δεν είναι να μη συγχωρέσει. Ο στόχος που υπόκειται αυτή, που λέγεται αυτή η αλήθεια, είναι γιατί η αγάπη, η αλήθεια ελευθερώνει. Η αλήθεια οδηγεί ασφαλώς και λέει κάτι πολύ ωραίο στη Β' Κορινθίους. Ενώ ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους είχε κληθεί να πάρει μια πολύ σοβαρή θέση για έναν πόρνο ο οποίος υπήρχε μέσα στην Εκκλησία και ουσιαστικά να πει εκβάλλατε αυτό να παίξω. Θα πει κάποιος, να, κουλτούρα ακύρωσης μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ένας αδελφός ονομαζόμενος ο οποίος είναι σε πορνεία και μάλιστα φοβερή πορνεία, να έχει σεξουαλικές σχέσεις ας πούμε με την μητριά του, και η πρόταση της Εκκλησίας πια ήταν να τον εξωστρακίσουν, να τον διώξουν, να τον βγάλουν. Βλέπουμε όμως το φρόνημα στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, στο Β' κεφάλαιο και 5 εδάφιο, λέει «Αλλά εάν της ελείπησε, δεν ελείπησε με, ή μη κατά μέρος, για να μην επιβαρύνω πάντα σε εμάς. Αρκετόν είναι εις τον τιούτον, αυτόν τον άνθρωπο, η επίπληξης υπό των πλειωτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε, να παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας». Δηλαδή στόχος που κινήθηκε το σώμα του Χριστού σωστά ήταν να διαφυλάξει την ακαιρεότητα του σώματος, την υγεία, αλλά και να σωθεί αυτή η ψυχή. Και τελικά στην μετάνοια και την επιστροφή εκφράστηκε η αγάπη και τελικά θεραπεύθηκε το χολό και ήρθε ευλογία. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» 215-215-88-88 και θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε και τα δικά σας μηνύματα, ιδιαίτερα όσα έχουν σχέση με την θεματολογία που θίγουμε σήμερα.